SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/Indonesia.
Minggu 20 Oktober 2024 mendatang, Indonesia akan resmi dipimpin oleh Presiden baru dengan dilantiknya Prabowo Subianto beserta wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Pasangan ini memenangkan pemilihan presiden yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 lalu dengan perolehan suara sebanyak hampir 60%. Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih rencananya akan digelar di gedung MPR DPR RI di Jakarta. Sebelum terjun ke dunia politik, Prabowo dikenal memiliki karir militer dengan posisi-posisi tinggi termasuk sebagai Komandan Jenderal Kopassus serta Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat. Namun, pada Juli 1998, karir militer Prabowo terhenti setelah Dewan Kehormatan Perwira menyatakan bahwa dirinya terbukti melakukan beberapa kesalahan, termasuk dalam kasus hilangnya sejumlah aktivis pro-demokrasi di tahun yang sama. Pakar politik Indonesia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Profesor Dr. Asri Naldi memprediksi karakter kepemimpinan Prabowo tidak akan jauh berbeda dari pendahulunya, yaitu Presiden Joko Widodo.
Saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, terutama dengan kabinetnya, tidak jauh berbeda ya. Dan banyak kebijakan yang dibuat nantinya itu meneruskan kebijakan Pak Jokowi. Ini dibuktikan dengan banyaknya menteri-menteri yang diminta untuk mengawal ya. Karena memang janji Pak Prabowo juga untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi yang enggak berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai presiden tentu Pak Prabowo harus menunjukkan pula jati dirinya sebagai pemimpin yang berbeda dan punya karakter ya. Di awal sudah ditunjukkan lah misalnya dia mengatakan bahwa tidak di minta menteri-menteri tidak diinginkan berperilaku korup ya, kemudian harus fokus pada peningkatan sejahtera masyarakat. Nah, kita menaruh harapan dengan itu. Cuma persoalannya adalah apakah itu hanya sekedar himbauan normatif, karena calon presiden awalnya memang begitu semua. Mereka berharap semuanya bisa committed dengan apa yang dijanjikan, tapi setelah setahun dua tahun itu presiden juga tidak fokus lagi dengan apa yang diminta kepada menteri-menterinya karena sibuk juga mengurus hal-hal lain ya. Nah, kita berharap ini tidak terjadi lagi gitu. Bagaimana kita bisa melihat Pak Jokowi ketika di awal pemerintahannya juga revolusi mental, kemudian bagaimana tidak akan mengangkat menteri dari pimpinan partai politik dan seterusnya. Harapannya besar pada masyarakat Indonesia. Tapi ternyata setelah 3 tahun, 4 tahun berjalan, ada koalisi besar, ya inilah dampaknya. Dan saya khawatirnya itu juga akan terjadi di Pak Prabowo. Karena semuanya calon presiden itu cenderung mengamankan pemerintahannya. Gitu. Apalagi Pak Prabowo ini baru awal pemerintahannya. Gitu. Jadi bicaranya ya bicara yang normatif lah. Gitu.
Apa saja dampak positif dan negatif dengan terpilihnya Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia?
Ya, pertama tentu secara positif, Pak Prabowo ini komitmen tentang nasionalisme, tentang integrasi, tentang persatuan kesatuan, tentang bagaimana mensejahterakan masyarakat, itu sudah kita lihat lah ya. Dalam arti minimal beliau sangat concern dalam pidato, dalam janji kampanyenya. Tinggal bagaimana kita menunggu aksi beliau dengan pembentukan kementerian yang ditambah itu. Dan yang kedua positifnya, beliau juga punya komitmen untuk membangun bangsa ini ya. Kita lihatlah, walaupun beliau ini juga bagian dari proses yang jangka panjang untuk mencapai itu ya, tapi paling tidak beliau punya komitmen untuk itu gitu. Secara negatif ya tentu masih ada kelompok-kelompok yang memang merasa tidak puas ya dengan kepemimpinan beliau yang cenderung militeristik gitu. Nah ini tentu akan menjadi catatan kita juga seperti kita diskusikan tadi. Dan kalau bisa itu tidak lagi dibahas karena sudah selesai, tinggal bagaimana memfokuskan bagaimana kepemimpinan beliau. Sehingga negatif dari karakter beliau ini bisa ditutupi dengan prestasi nantinya. Nah yang kedua tentu jangan sampai oligarki partai politik itu menguasai penyelenggara pemerintahan Pak Prabowo. Kalau itu yang terjadi, artinya kekuasaan itu memang lebih cenderung dibagi-bagi, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat bahwa kesejahteraan masyarakat atau orientasi pada pembangunan ekonomi masyarakat itu menjadi terlupakan, apalagi dalam 2-3 tahun setelah pemerintahan ini dilantik, mereka fokus pada pemilu. Dan saya meyakini bahwa power sharing itu juga bagian dari itu. Gitu. Artinya mereka ingin eksis dan bagaimana menatap 2029 itu untuk menjadi bagian berkomunikasi dengan publik dengan memanfaatkan program-program pemerintah. Nah, kalau itu dibiarkan oleh Pak Prabowo, ya tentu apa yang dimaksudkan dengan janji membangun pemerintahan yang solid dan mengutamakan kepentingan masyarakat itu akan sulit terwujud. Dari awal ini, mesti Pak Prabowo semulai mengendalikan menteri-menterinya ya, dan sudah ada ucapan-ucapan seperti itu ya, tapi kita tunggulah dalam setahun dua tahun Mbak Ade, mudah-mudahan Pak Prabowo komited dan sadar bahwa beliau dikelilingi oleh partai politik yang memang memburu kekuasaan juga. Paling tidak 2029 itu akan ada kontestasi yang melibatkan partai-partai yang berkuasa di pemerintahan hari ini.
Mengingat latar belakang Prabowo sebagai pejabat tinggi militer pada masanya, akankah ada kemungkinan era kediktatoran Orde Baru akan kembali muncul? Ditanyakan mengenai hal ini, Asrinaldi mengatakan bahwa potensi tersebut ada saja.
Ya, potensi itu ada saja ya. Apalagi DPR sendiri juga hampir semua partai pemenang pemilu itu ada partai Senayannya bergabung dengan Pak Prabowo. Gitu. PDIP terakhir merapat, Nasdem memang mendukung tapi tidak mengirim menterinya. Ini kan satu indikasi yang baik sebenarnya. Dan PDIP mestinya begitu juga. Gitu. Tapi kalau semuanya nanti bergabung, ya saya pikir nanti bayang-bayang kemunculan kekuatan militer atau semi militer itu juga menjadi hal yang tidak yang mungkin saja terjadi karena Pak Prabowo sendiri juga orang yang berlatar belakang militer ya gaya kepemimpinannya. Nah ini yang kita khawatirkan sebenarnya, ditambah lagi kekuatan-kekuatan masyarakat sipil Indonesia yang memang semakin lama semakin tidak terkonsolidasi dan juga cenderung tidak lagi tidak bisa diharapkan lagi ya, karena memang sudah terpecah-pecah dengan kepentingan-kepentingan politik yang dimasuki oleh politisi gitu, dan tawaran-tawaran yang memang membuat mereka menjadi mulai berpikir untuk beroposisi atau mengkritisi pemerintah gitu. Itu yang kita nampak di akhir-akhir kepemerintahan Pak Jokowi. Dan strategi seperti itu juga bisa terjadi di masa Pak Prabowo gitu. Kalau itu yang terjadi ya kediktatoran militer ya, walaupun kita tidak mengatakan diktator, tapi paling tidak karakter militerisme itu akan muncul di pemerintahan Pak Prabowo karena beliau sendiri orang yang berlatar belakang militer, tentu bawaan atau gestur atau kebijakan yang bersifat komando itu, apalagi di Gerindra orang juga cerita seperti itu, bisa mungkin terjadi seperti itu.
Warga Bali Desak Putu Sri Ratna Juwita merupakan salah seorang pendukung Prabowo yang percaya bahwa keputusannya memberikan suara kepada pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres kemarin sudah tepat.
Kemarin waktu Pilpres, saya pilih Prabowo karena kelihatannya dia ya merakyat gitu, meskipun banyak gosip-gosip nggak enak tentang dia. Tapi setelah dilihat-lihat, saya percaya kok. Kayaknya dia itu baik, dia itu akan memperjuangkan rakyat.
Gosip yang tidak enak erat kaitannya dengan berbagai tuduhan yang pernah diarahkan kepada Prabowo, termasuk keterlibatannya dalam peristiwa penculikan aktivis mahasiswa, serta kejahatan perang pada masa pendudukan di Timor Timur selama puluhan tahun.
Ya, isu ini kan tetap mengiringi sejarah kepemimpinan politiknya Pak Prabowo. Dan selama ini juga tidak ada persoalan ya, walaupun kes ini sudah ditutup dan sudah disidang ya, tapi kan banyak juga yang tidak puas ya. Saya pikir dalam konteks bangsa ke depan ya, hal-hal seperti ini saya sendiri ya kalah, karena memang hampir setiap pemilu yang diikuti oleh Pak Prabowo itu muncul terus dan tidak ada pernah direspon secara positif dan banyak jawaban diberikan bahwa ini sudah selesai dalam konteks persidangan dan pemecatan beliau ya. Saya pikir habis energi kita kalau itu diteruskan gitu. Hmm. Jadi saya pikir sekarang memikirkan bagaimana mengawal bersama pemerintah Pak Prabowo. Masa lalu itu adalah bagian masing-masing kepemimpinan, siapapun pasti punya masa lalu. Nah, itu makanya perlunya kepemimpinan yang bisa menatap ke depan bahwa masa lalu seorang presiden itu ya bagian dari sejarah bangsa ini dan itu sudah diproses. Kalau itu diungkit kembali, saya pikir banyak calon presiden, mantan presiden yang bermasalah gitu. Saya tidak mengatakan itu ya, dimaafkan dalam arti apa dibiarkan itu ya. Tapi karena memang sudah diproses secara hukum dan itu menjadi jawaban yang normatif dari kelompok yang mendukung Pak Prabowo atau negara sudah mengatakan itu sudah selesai ya, saya pikir tidak ada persoalan, tidak usah perlu diungkit lagi gitu. Yang penting ini sekarang bagaimana Pak Prabowo itu sesuai dengan undang-undang dalam menyelenggarakan pemerintahan dan committed dengan apa yang disampaikan ketika janji ya, ketika pemilihan presiden yang lalu gitu.
Seorang warga yang meminta agar identitasnya dirahasiakan mengatakan bahwa terpilihnya pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden merupakan kemunduran bagi demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Menurut saya terpilihnya Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden adalah sebuah kemunduran bagi demokrasi dan juga penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Karena kita tahu bagaimana Prabowo punya jejak masa lalu sebagai pelaku pelanggaran HAM berat yang hingga saat ini belum pernah diadili dan dia juga tidak pernah meminta maaf secara terbuka pada korban dan keluarganya. Bahkan belakangan kita tahu ada upaya-upaya untuk menghapus jejak masa lalu Prabowo itu. Selain itu kita juga tahu bagaimana pencalonan Gibran sebagai wakil presiden yang harus memanipulasi aturan yang menurut saya itu adalah bertentangan atau sangat bertentangan dengan kode etik dan moral. Dan ini adalah sebuah catatan hitam dalam kehidupan berdemokrasi sebuah bangsa. Dan kita juga masih ingat bagaimana pasangan Prabowo-Gibran memenangkan kontestasi Pilpres 2024 yang penuh dengan catatan, di mana salah satunya adalah cawe-cawe dari presiden yang seharusnya bersikap netral, tapi sangat nyata ya campur tangannya dalam memenangkan pasangan ini, dan ini sudah dikuatkan dengan dissenting opinion dari sejumlah hakim konstitusi, walaupun akhirnya Mahkamah Konstitusi mengesahkan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran ini. Jadi sekali lagi, kemenangan Prabowo-Gibran adalah sebuah kemunduran bagi demokrasi di Indonesia yang sebenarnya sedang berproses untuk menuju ke sebuah kematangan ya setelah reformasi pada Mei 98. Apakah PS bisa memimpin? Ya menurut saya sangat bisa. Dengan pengalaman beliau sebagai prajurit TNI dan juga sebagai salah satu komandan pasukan elit TNI, bisa banget ya. Apalagi beliau dikenal sangat cerdas dan juga pintar. Tapi apakah Prabowo bisa memimpin secara demokratis? Saya meragukan itu karena saya melihat Pak Prabowo belum berubah dari yang kita kenal di masa lalu. Saya hanya bisa berdoa gitu ya, semoga Pak ada sebuah mukjizat yang bisa mengubah Pak Prabowo menjadi lebih baik, menjadi lebih demokratis, menjadi lebih menghormati perbedaan, dan juga lebih memahami apa sebenarnya cita-cita para pendiri bangsa saat memproklamasikan Indonesia pada 1945 atau 79 tahun yang lalu.
Ade Mardiyati melaporkan untuk SBS Australia, siaran bahasa Indonesia.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.